Dierbare Hemelse Vader, met die teenwoordigheid van die Heilige Gees alreeds hier, nader ons U Heilige Woord.
And although with a bad voice, trying to hold back and speak,
en alhoewel met een zwak stem wat ik probeer beskerm, en die woorden net zo stadig en gelijkmatig sê soos wat ik kan, vraag ik dat die goddelijke leiding en die salving van die Heilige Geest om onder ons te beweeg vanuit. En mag hy wat alomteenwoordig is, mag hy die woord van God neem en dit vir elke hart gee, net soos wat ons behoefte het. Mag hy ons vanavond voed met die goeie dinge van God. En vanavond terwyl ons oor die woord praat, mag ons harte baie myle in Golgotha inwees, waar Jesus daardie algenoegsame prys betaal het, wat vereis is deur die groot oordele van God vanaf die tuin van Eden. En mag ons vandag besef dat ons vrylik geregverdig is deur sy opstanding en deur sy dood, begrafnis en opstanding. En vanavond is ons nie meer van die wereld nie, want ons is gekoop deur die prys van die kostbare bloed van die Seun van God. En mag ons met dankbare harte na U toe draai vanavond met die hele verstand en krag wat ons in ons het en U dien met 'n suiwer, opregte hart. Skenk vanavond, Vader, as daar sommige hier sou wees wat U nie ken nie, in die vergifnis van hulle sonde, mag hulle vanavond nederig na die kruis toe kom en daar hulle sondes bely teenoor die God wat regverdig is om te vergewe. En mag hierdie 'n groot aand vir ons almal wees. Ons vra dit in die naam van die Seun, die Here Jesus. Amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able.
Ons besef dat daar niemand op die aarde is wat genoegsaam in staat is om die woord van God te neem en dit te openbaar nie. Omdat die woord geskryf is deur inspirasie. Die Heilige Gees is die outeur van die woord.
And when one was sought far in heaven to take the book and to loose the seals.
En toe daar na een gesoek is in die hemel om die boek te neem en die seels te breek, was daar niemand in die hemel gevind of in die aarde of onder die aarde wat waardig was om die seels te breek of selfs na die boek te kyk nie.
And there was a lamb there that had been slain since the foundation.
En daar was 'n lam daar wat geslag is vanaf die grondlegging van die wêreld, en hy het gekom en die boek geneem uit die hand van hom wat op die troon gesit het, en die seels gebreek en die woord oopgemaak.
And we are tonight believing and trusting in him that he will open the word for us.
En ons glo en vertrou vanavond in hom, dat hy die woord vir ons sal oopmaak. Nou soos ek lees in die tweede hoofstuk van Handelinge, soos ek aangekondig het, die eerste aand was die tweede koms, en van die Here Jesus, wat woensdag was, en donderdag was oor die algenoegsame offer. En vrydag aand was oor die algenoegsame versoening, die volmaakte. Het julle dit gisteraand begryp? Volmaak, hoe ons absoluut, onberispelik en volmaak in die oë van God kan wees. En vanavond is oor die begrafnis en môre die opstanding, net soos wat die dae volg. Nou, ek het vanavond gekies vir my skriflesing uit die boek van Handelinge, die tweede hoofstuk en die 25ste, 26ste en 27ste verse inklusief. En dit lui as volg, Petrus wat praat. David, want David het van hom gesê, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie.
Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad.
Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees rus in hoop.
Because thou will not leave my soul in hell.
Want U sal my siel nie aan die doodryk oorlaat of die heilige oorgee om verderwing te sien nie.
What a beautiful text for this night.
Wat 'n pragtige teks vir hierdie aand om die konteks voor te kry van hom wat in die graf was.
The first thing we wish to draw your attention to is the
Die eerste ding waarop ons graag julle aandag wil vestig is die onfeilbaarheid van God se woord. God hou sy woord tot die letter.
And tonight we want to fasten our thoughts on that. That God keeps
En vanaand wil ons gedagtes daarop vestig dat God sy woord hou. Ons kan met sekerheid rus op enigiets wat God in sy woord gesê het as die waarheid.
And faith does not rest upon the shifting sands.
En geloof berus nie op die dryfsand van die mense idees of die mense teologie nie. Maar dit vind sy finale rusplek op die onbeweeglike rots van God se ewige woord. Die woord, as God dit gesê het, is dit tot in ewigheid die waarheid. Hy kan dit nooit terugneem en sê, ek het dit nie bedoel nie. Ek kan dinge sê, en jy kan dinge sê, dan is ons geneig om dit terug te trek, omdat ons dit na die beste van ons kennis gesê het, en met die beste van ons vermoë.
God is so much different from us. He is infant. Therefore he
Maar dan God is soveel anders as ons. Hy is oneindig. Daarom sê hy nie een ding as dit nie heeltemal volmaak is nie. Hy hoef dit nooit terug te trek nie. Hoef nooit om verskoning te vra vir wat hy gesê het nie. Dit staan altyd die waarheid.
Even for Jesus In this great days that we're in celebration, when God
Selfs vir Jesus in hierdie groot dae wat ons vier, toe God eintlik sy seun geslag het vir die sondes van die wêreld, miskien duisende jare was voordat die grondlegging selfs ooit gelê is. God het die woord gespreek en dis 'n voltooide produk in die hemel. Wanneer God dit spreek, dis alreeds voltooi.
We could only grasp what that means. What different people we would be.
O, as ons net kon begryp wat dit beteken, watter ander mense sal ons wees. Om te sien in sy boeke die oordeele wat hierin geplaas is vir die ongehoorsames, sal dit 'n man homself laat ondersoek, uur na uur.
It would make the righteous rejoice.
En dit sal in die verde geslag juig uur na uur om die seëninge te lees wat God aan die getroues beloof het.
And we can rest assured that every word will be fulfilled.
En ons kan in sekerheid rus dat elke woord vervul sal word. Net ons siel daarop anker. Dit was altyd so.
When God spoke to Noah, Way back in the Antediluvian world.
Toe God met Noah gepraat het, ver terug in die wêreld voor die sondvloed, dalk miskien voor 'n Bybel ooit geskryf is, of hierdie Bybel in elk geval ooit geskryf is. God het vir Noah gesê, daar sou 'n storm kom, en die water sou die aarde bedek.
And without one speck of evidence that it would happen,
En sonder een bewys dat dit sou gebeur, alles baie teenstrydig, het Noag beweeg deur vrees en die ark gebou dit voorberei. Dit was vir die redding van sy huisgesin en homself. God het hom nooit in die steek gelaat nie, want dit was sy woord, dit moes gebeur toe God gesê het, dit sou gebeur.
When Job, the oldest book in the Bible,
Nou toe Job, die oudste boek in die Bybel wat geskryf is, miskien voor Genesis geskryf is, en dit is ingesluit in die Bybel, en Moses het die Genesis geskryf. Job in sy boek, hy het plegtig gerus op die belofte wat God aan hom gemaak het. En hy het gestaan by sy brandoffer sonder vrees in sy hart in die wete dat God in staat was om te doen wat God gesê het. En toe alles skynbaar teenstrijdig verloop het, het Job vastgestaan omdat God se belofte standvastig was. God het Job beloof en Job het op daardie belofte gerus. O, as die kerk ooit by daardie plek kon kom, tot waar dit plegtig kon rus op God se ewige woord as die waarheid, wat 'n verskil sou dit wees, wat 'n regstelling sou daar wees. Wat 'n besnedenis sou daar wees, wat 'n vreugde sou daar wees, wat 'n krag sou daar wees, wanneer mans en vroue God woordelik sou glo, wat hy gesê het die waarheid is. Maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie, dit het niks daarmee te doen nie, God het so gesê, dis die einde daarvan.
En Job, when he was in the most trying time of all his
En Job, toe hy in die ergste beproevingstyd van sy hele ondervinding was, toe hy bevind is in die teenwoordigheid van God as regverdige man, selfs God het gesê, hy was volmaak. Daar was niemand soos hy op die aarde nie, en Satan is die voorreg gegee om hom te versoek, te sê, ek sal hom u laat vloek in u gesig. En hy het Job se lewe amper geneem en sou dit gedoen het, maar God het 'n grenslyn getrek gesê, jy kan enige iets aan hom doen, maar moenie sy lewe neem nie.
Then when Job stood at the very tempting of the crucial moment,
toe Job by die werklike kritieke oomblik van sy versoeking gestaan het, en hy gesê, ek weet my verlosser leef, en in die laaste dae sal hy op die aarde staan, al het die velwurms my liggaam vernietig, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Maak nie saak hoe donker dit gelyk het, en hoe onwerklik dit gelyk het nie, daar was iets waarin Job sy siel geanker het, op God se ewige belofte. O, as ons net dit kon doen, let op, hy het gerus op die belofte. Ek weet, my verlosser leef. En ek wil hê, julle moet oplet vir toekomstige woorde wat ek wil sê. Job het sy plek van begrafnis gespesifiseer. En toe Job gesterf het, is hy so begrawe. En daar was 'n ander man met die naam van Abraham, wat God op sy woord geneem het, en hy het God geglo. En hy het daardie dinge genoem wat teenstrydig was met die belofte wat God hom gegee het, asof hulle nie was nie. Hy het God op sy woord geneem. En toe die dae verbygegaan het en die weke en die maande en selfs die jare verbygegaan het, het dit Abraham hoegenaamd nooit van streek gebring nie. Die Bybel het gesê, hy het nie getwyfel deur ongeloof aan die belofte van God nie, maar was getrou deur God die eer te gee. Toe alles skynbaar elke dag, dit eenvoudig elke dag moeiliker geraak het, maar in plaas van om swakker te word, het Job elke dag sterker geraak. O, wat 'n blye versekering het ons. Wanneer probleme opkom om die ding wat God beloof het om onmoontlikheid te maak in plaas van om weer terug te kruip, weer in die wêreld in, behoort ons self sterker te staan as wat ons ooit gestaan het. Op so spreek die Here, dit behoort dit af te handel wanneer God iets sê. En Abraham het daardie dinge genoem wat was, asof hulle nie was nie, omdat hulle teenstrijdig was met die woord. En toe Abraham sy liefling en vrou Sara verloor het, nadat hulle baie jare saam geleef het, het hy 'n stuk grond gekoop naby die plek waar Job begrawe is en Sara begrawe.
Wonder why they were prophets. They seen, they contacted God.
Wonder hoekom, hulle was profete, hulle het gesien, hulle het God gekontak, en nou toe Abraham gesterf het, is hy by Sara begrawe.
Now he did not want these fellows to give him that portion of ground. He bought it before witnesses.
Nou, hy wou nie hê hierdie kerels moet hom daardie stuk grond gee nie. Hy het dit gekoop voor getuies. Wat 'n pragtige tipe van die doop. Hy het dit gekoop voor getuies dat dit sy besitting was.
Oh, that's the way a real believer ought to come. Not slip off in the corner, but stand before the witness.
Dis hoe 'n ware gelowige behoort te kom, nie wegloop in die hoekie nie, maar voor die getuie staan. Ek is 'n getuie van die Here Jesus en van die Heilige Gees en van sy groot werke en soveel te meer soos ons hierdie bose dag sien naderkom. En toe Abraham se seun wat Isak was, die belofte moes aan hom gegee word en toe Isak gesterf het, is hy by Abraham begrawe, en Isak was die vader van Jakob.
And when Jacob was died way down in Egypt. But notice, before he died,
en toe Jakob gesterf het, ver onder in Egypte. Maar let op, voor hy gesterf het, het hy vir sy profeet seun Josef gesê, kom hier seun en sit jou hand op my krepel heup.
For remember,
want onhou hoe hy krepel geword het, is omdat die engel van die Here sy heup aangeraak het, en hy het van daardie dag af krepel geloop.
Hy
het gesê, lay jou hand op my heup, en sweer vir my by die God van ons vaders, dat jy my nie hieronder in Egypte sal begrawe nie. Hoekom? O, hulle het die woord gehad. Hulle het die openbaring gehad. En mag ek hier stop om te sê dat die kerk van die lewende God gebou is op goddelike openbaring. Nie op denominasie organisasie nie, nie op geloofsbelijdenisse of doktrines nie, maar op geestelike geopenbaarde waarheid van die lewende God. Abel in die tuin van Eden het dit gehad toe die kerk begin het. Hoe het hy geweet om 'n lam te bring? Hoekom het hy nie vrugte gebring soos wat Kain het nie? Maar dit was aan hom geopenbaar. Jesus het een keer gepraat gesê, wie sê die mens is ek die seun van die mens? Sommige het gesê, hy is Moses en Elia en so voort. Hy gesê, maar wie sê julle is ek?
You see, it doesn't rest upon what somebody else thinks.
Julle sien, dit rus nie op wat iemand anders dink nie. Dis wat jy weet die waarheid is. Wat sê jy?
That question would meet every one of us in the face tonight.
Daardie vraag staar elkeen van ons in die gesig vanaand. Wat sê jy? En Petrus, wat vinnig geantwoord het, sonder om enigszins te huiwer, het gesê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Soos Jesus, wat die verborgenhede van alle harte geken het, want hy was niemand anders as Jehovah gemanifesteer in vlees nie. En hy het gesê, salig is jy, Simon, die Seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit gedoen. En op hierdie rot sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk kan dit nie oorweldig nie. En ons mense soos ons aangaan, ons Lutherane wil deur geloof wandel, ons Methodiste wil skree om dit te kry, julle Pinksters wil in tale praat om dit te kry, maar dis 10 miljoen myl weg daarvan.
It is a divine revelation of the Lord Jesus Christ, the person of his being.
Dis 'n goddelike openbaring van die Here Jesus Christus, die persoon van sy wese wat gemanifesteer word in die hart. Op hierdie rot sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dit werk perfek saam met Matteus 24:5-24 of Johannes 5:24.
He that heareth my words and believeth on him that sent me.
Hy wat my woorde hoor en aan hom glo wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood na die lewe. Nie omdat jy enige beweging, enige emosie gehad het nie, maar omdat jy die voorreg gehad het dat Christus aan jou geopenbaar is uit die hemel. Op hierdie rot sal ek my kerk bou.
En Jacob, when he died, his son had his body packed up and he was buried with Abraham.
En toe Jacob, toe hy gesterf het, het sy seun sy liggaam laat oppak en hy is begrawe by Abraham, Isaac, Sara en Job in die heilige lande in Palestina. Toe Josef, wat 'n profeet was, hy het vooruitgegaan onder in Egypte. Hy het God geken. God het homself aan hom geopenbaar. En toe hy gesterf het, gesê, jy moenie my bene hieronder begrawe nie, maar plaas, wanneer eendag sal God julle sekerlik besoek. Hoekom? Hy het plegtig gerus op die woord van God aan Moses. 400 jaar sal hulle hierdie volk dien, maar ek sal hulle uitbring. Hy het plegtig op die woord gerus. En wat 'n pragtige illustrasie hier as jy sal oplet. Elke Hebreër wat verbygegaan het met sy rug wat stikken geslaan is deur slawe drywers. En wanneer hy gekyk het na die bene van sy profeet Josef, het hy geweet eendag gaan hulle uit. Want daardie bene is daar gelos vir 'n aandenking dat hulle eendag sou uitgaan. Dit was omtrent 15 of 18 jaar gelede toe Billy Paul, die seentjie omtrent 5 jaar oud, skaars so oud, ons het 'n blommetjie gehad wat ons na sy mama se graf toe geneem het. Teen dagbreek een oggend op die paase, net soos die son opgekom het, uitgeloer het, of net voor daglig was dit, dan na die diens toe sou gaan. En soos ons onder na die graf toe geloop het, het die kereltjie sy hoed afgehaal terwyl ons beweeg het na waar sy sissie en sy ma begrawe is. En hy het begin snik en huil en hy het gesê, papa, is mama daar onder in daardie gat? Ek het gesê, nee, seun, sy is nie daar onder in daardie gat nie. Sy is 'n miljoen maal beter daaraan toe as ek en jy. Hy het gesê, sal ek mama weer sien? Ek het gesê, deur die genade van God, as jy dit verlang, kan jy haar weer sien. Gesê, sal haar liggaam ooit opkom uit hierdie graf? Ek het gesê, skat, maak jou oë toe en ek sal vir jou 'n storiekie vertel. Baie honderde jare gelede vanmôre was daar 'n graf leeg agtergelaat. Ek het gesê, dis 'n aandenking Diegene wat in God slaap, sal Christus saam met hom bring wanneer hy kom, sonder 'n swempie twyfel. Rus ek plegtig op God se ewige belofte. Soos Job van ouds, wanneer ons daar die as tot as en stof tot stof hoor, herinner dit my aan Longfellow wat gesê het, moet my nie vertel in droewige menigtes, die lewe is net 'n leë droom, en die siel is dood wat slymer, en dinge nie wat hulle skynbaar is. Hy het gesê, ja, die lewe is werklik, die lewe is ernstig, en die graf is nie sy doel. Want stof is jy, tot stof keer jy terug, is nie gespreek van die siel. Hulle noem dit 'n theophanie, dat wanneer ons hier vertrek, ons iewers anders ingaan.
Whatever it may be, I take the apostle's word.
Wat dit ook al mag wees, ek neem die apostelse woord toe hy gesê het, as hier die aardse tabernakel of tent woning afgebreek word, het ons alreeds een wat wag hieruit om in daardie een te beweeg.
Abraham, Isaac, Jacob, Job, all the prophets.
Abraham, Isaac, Jacob, Job, al die profete, hulle het vertrou en geglo dat daar 'n opstanding sou kom, dat die verlosser sou kom. Hulle het geprofeteer van hom. Henoch het van hom geprofeteer, plegtig gerus sy getuienis verseël daarmee. Isaac, Jacob, Daniel, Jeremia, Esegiel, hulle het plegtig gerus op die tyd wat die Messias sou kom, en hulle het gesterf en hulle siele het in die paradys ingegaan. Hulle kon nie in die teenwoordigheid van God ingaan nie, omdat ons het dit gister aangaan, dat die bloed van bulle en bokke nie sondes kon vergewe nie. Dit het net sondes bedek, gespreek van 'n dag wanneer die volmaakte offer, omdat die bloed van die dier nie kan terugkom op die aanbidder nie, want anders sou hy nie opgehou het om daardie soort offeranders te offer nie. Maar toe die Seun van God gesterf het, was die lewe wat in hom was niks anders as God nie, om terug te kom op ons en ons aan te neem in die familie van God. En nou is ons kinders van God, die lewe uit sy bloed. Nou let vinnig op, soos ons volg, toe destijds in die Ou Testament, en hulle wat geglo en aanbid het en gesterf het in die geloof, in afwagting van daardie tyd. Die rede waarom daardie profete dit gedoen het en begrawe wou word in Palestina, hulle het geweet dat die opstanding nie in Egipte sou wees nie, dit sou net in Palestina wees. Dis wat ek vanavond sê, ek het allerhande soorte name, ek gee nie om wat mense my noem nie, dit beteken niks vir my nie. Die enigste ding wat ek wil doen is om dit te weet, dat ek dood was en my lewe verberg is in Christus deur God en verseël deur die Heilige Gees. Dat wanneer hy roep uit die dood, ek sal antwoord op daardie dag. Begrawe my in Christus, want hulle wat in Christus is, sal God saambring met hom op daardie dag. Hoe kom ons in Christus in 1 Korintiërs 12:13, deur een gees word ons almal gedoop tot een liggaam en word meerder burgers van die koninkryk van God. Ons belei om vreemdelinge en reisigers te wees op hierdie aarde nie meer nie, nie hierdie wêreldse dinge na te streef nie, maar uit te sien na die komste van die geseënde koning, om die gebied oor te neem van see tot grenslose see, wanneer hy in sy heerlikheid kom. Sekerlik sien ons uit na sy koms. En dan geen twyfel in my gemoed nie, maar dat Jesus dit in sy gedagte gehad het toe hy hier op aarde was, was daar die onfeilbaarheid van God se ewige woord. Want ons weet dat in hom die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon het. Die hele Godheid was in hom. Hy was beide Vader, Seun en Heilige Gees, maar het in menslike vorm gewoon, die theophanie van God, die groot gelijkenis van God, waarin hy die mens gemaakt het, om toe op die aarde geplaas het. Hy het een lichaam gehad. God is nie sonder een lichaam nie. God het een lichaam en dit lyk soos een man. Moses het dit gesien, andere het dit gesien en dit lyk soos een man. En dis net een afdruk is hierdie van wat daardie is. En alles op die aarde, die skoonheid, die minsamheid, die skoonheid van die aarde is niks anders in die wêreld behalwe antwoord op een beter as dit wat op ons wacht wanneer ons hierdie wêreld verlaat nie. Want alles op aarde is net een afbeelding van wat dit in die hemel is. Alles wat goed is, alles wat regverdig is, alles wat mooi is, bome, voels, alles is net een afbeelding van wat in die hemel is. Ons eie lewe is net een afbeelding, dit is net een skaduwee en nie die rechte ding nie. Dit is die negatieve kant, dit verg die dood om die foto te ontwikkel, om ons terug te plaas in die theophanie waar vandaan ons gekom het. Dan in die opstanding kom ons in sy gelykenis, een opgewekte lichaam, wat een prachtige, nie net prachtig nie, maar dit is die werklike, plechtige waarheid van God se ewige woord, dat ons soos hy sal wees. Let nou op, Jesus toegerus met al die kragte van God, maar toe hy Satan ontmoet het, het hy nooit enige van sy kragte gebruik nie. Hy het net na die woord verwees. Hy het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Hoe kan jy dan sê dat jy by die huis bly en net so goeie Christen wees, as wat jy by die kerk sou wees? Jy kan dit nie doen nie.
Read the word. The Holy Spirit feeds on the word.
Lees die woord. Die Heilige Gees voed op die woord. Die Bybel is God se geestelike dieet vir sy kerk. En die Heilige Gees is die een wat dit na jou toe bring en dit in die hart plaas en met dankseggen gee jy dit water. En elke goddelike belofte sal net precies voortbring wat God gesê het dit sou doen. Dit moet, dis sy woord en dis lewe. Nou ek het vergeet dat ek net veronderstel was om 'n half uur te hê. Dit neem my so lank om te kom by wat ek wil sê. Maar let op, Jesus in die laaste uur of twee van sy lewe is baie, baie profesieë vervul. Iemand het vir my gesê, Broer Branham, hierdie moet gebeur en daar moet gebeur. Ek het gesê, dit kan binne 'n uur gebeur. As jylle die 22ste psalm sal lees en dan sy stervens uur by die kruis dophou, ek vergeet nou net hoeveel uitsonderlike profesieë vervul is in die laaste 2 of 3 ure van sy lewe, sekerlik. Hulle het my voete en hande deurboor, my God, waarom het u my verlaat en so voorts, soos Dawid dit uitgeroep het. En dan nog een ding wat ek wil hê, julle moet oplet, die waarheid, die onfeilbare deel van God se woord. Die Bybel het gesê, hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Want in die type, die pasgelam was die type daarvan, die lam moet sonder 'n gebrek wees. Daar moes geen gebreekte bene in die lam wees nie. En die uur toe hy was, hy het gesterf, hy het opgegaan om sy bene met 'n hamer te breek en net voor. Kyk na daardie kritieke oomblik. Die man met die hamer gereed om sy bene te slaan, maar God se woord het gesê, daar sal nie een been in sy liggaam gebreek word nie. Hoe gaan dit gebeur? Ons raak haastig. God se woord is ewig, as God se woord so volmaak is, is hulle wat in Christus is net so seker om op te staan, as wat daar 'n opstanding is. God is net so verplig tot sy woord om jou te genees, as wat hy is om jou te red, want hy, dis sy woord, wat dit beloof het. Dis God se woord, en ons het geen reg om daarvan weg te neem nie, maar sê net, dis die waarheid. Glo dit, maak nie saak wat gebeur nie, glo dit in elk geval. Dis hoe die res van hulle dit moes glo, en ons is nie uitgesluit daarvan nie. God het Palestina vir Israel gegee, maar hulle moes vir elke duim grond baklei wat hulle gekry het. Die belofte is joune, maar jy moet vir elke duim baklei waarop jy aanspraak maak. Die duivel sal daarvoor sorg, hy sal beslis. Maar let op, toe hulle gereed was om die bene van ons Here Jesus te breek, as daar die hamer daar die been sou tref en dit breek, sou God as vals bewys word. Maar daar was nie genoeg duivels in die hele donker hel om daar die hamer daar die kosbare liggaam te laat tref nie, want David het 800 jaar tevore gesê, daar sal nie een been in sy liggaam gebreek word nie. Godse woord moet as waarheid staan. Maar wat het hulle toe gedoen? Hulle het 'n spies geneem en dit in sy sy gesteek. En bloed en water het uitgekom om te vervul wat die Bybel gesê het. Hulle het my hande en my sy deurboor. Die woord is vervul. Nou toe hy gesterf het, o wat 'n verskriklike uur. Ek dink aan haar lied en eerlikwaar, dit laat my net verskriklik voel. Wanneer ek dink aan daardie lied wat die digter baie jare gelede geskryf het. Met rotse wat skeer in donker hemel het my verlosser sy hoof gebuig en gesterf. Die geopende sleier het die weg openbaar na hemelse vreugde en eindelose dag. En terwyl hy daar gehang het aan die bloei en sterwe, toe hy sy hoof gebuig het, die son het so skaam geword vir homself om af te kyk op sterflinge wat God gemaak het in sy gelykenis. So 'n prys soos daarin moes betaal om dit te verlos. Die son het geweier om af te kyk op die aarde op daardie uur. Die maan was so skaam totdat dit sy plek verlaat het. En die sterre het hulle rug gedraai op die aarde. Watter verskriklike ding moet sonde wees, hoe God dit moes hanteer. En om daardie spottende priesters te sien, met spieg wat aan sy gesig gehang het, 'n man het hom op die kop geslaan met 'n riet en gesê, as u 'n profeet is, sê vir ons wie u geslaan het. Een van hulle die baard het sy gesig getrek en hom in die gesig geslaan en wou hê hy moet homself verdedig. Hy het gesê, as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou ek dadelik my vader roep, en hy sou vir my 12 legioene van engele stuur. Dit kon verander word, maar hoe kon hy dit doen? Hy kon dit net nie doen nie, want dit was sy eie kinders wat uitgeroep het vir sy bloed. Kan jy jou 'n papa voorstel, 'n vader, met sy eie kinders in duisternis, wat uitroep vir hulle eie vader se bloed? Dis hoekom hy niks anders kon doen as sterf nie. As hy nie het nie, was dit verdoemenis vir sy kinders. Was dit verdoemenis vir die skepsels. Maar hy moes sterf om sy mense te red. En toe hy het, toe hy sy hoof gebuig het, het hierdie aarde 'n rilling teen sy rug afgaan. Dit moes 'n senuwe instorting gehad het, want die Bybel het gesê, die hele aarde was donker, vanaf die 6de tot die 9de uur, was reg oor die aarde. En die aarde het geskud, en die rotse het geskeur, en die tempelvoorhangsel het geskeur, van bo na onder. Die offertafels het omgeval, die seun van die lewende God het gesterf. Hy was so dood dat die son dit erken het. Hy was so dood dat die maan dit erken het. Hy was so dood dat die sterre dit erken het. Hy was so dood dat die aarde dit erken het. Hy was so dood dat die elemente dit erken het. Die atmosfere dit erken het. Alles moet weet, daardie was die seun van God. Want God se woord kon nie faal nie. Hy is beloof vanaf die tuin van Eden, die saad wat die slang se kop sou verbrysel.
Now what happened to him?
Wat het nou met hom gebeur? Waarin het hy gegaan toe hy die kruis verlaat het? En in Josef in Arimathea se graf ingegaan het. Hy was so arm, hy het geen plek gehad om sy kop neer te lê nie. Hy is in 'n krib gebore met 'n swart naam agter hom as 'n buite-egtelike kind. Daar is vir hom gelag, bespot, uitgejou op die aarde. Hy is bespot en verwerp. En toe hy gesterf het, moes hy sterf onder die doodstraf tussen twee diewe. En het die eerste plek gehad om hom te begrawe nie. En hy is in 'n ander man se graf begrawe. Die eenste God van die hemel wat na die aarde toegekom het. Wie dink ons is ons dat ons 'n bietjie moet lei? Wat hy vir ons gedoen het. Dink daaraan vriend, bestudeer dit. Die Romeinse soldaat het gesê, waarlik dis die seun van God. Die sondaar moes dit erken. Judas het gesê, ek het onskuldige bloed verraai. Hy moes dit erken. Die hele aarde het dit erken. Waarin het hy toegegaan? Wanneer 'n mens doodgaan, is dit dan verby? Nee, meneer, hy moes op daardie manier sterf, omdat God se Bybel gesê het, hy sou so sterf. En hy het God se woord vertrou, dis waarom hy kon sê in sy lewe, vernietig hierdie tempel, en ek sal dit binne 3 dae oprig. Want David het op een plek gesê, net in die Bybel, onder die inspirasie, toe David, die man van God, die profeet wat gesalf was met die woord gesê het, ek sal nie my gunsgenoot verderwing laat sien nie, ook sal ek nie sy siel aan die doderyk oorgee nie. Jesus het gesê, vernietig julle hierdie liggaam en ek sal dit binne 3 dae oprig. Hy het geweet dat God se woord nie kan misluk nie. O Christus, as hy plegtig daarop kon rus in die geloof dat God se woord nie kan faal nie, hoeveel te meer kan ons plegtig rus dat ons wedergebore is deur die Heilige Gees en dit net nou 'n getuie in ons hart is dat ons weet dat ons Verlosser leef en weer eendag sal kom. Rus in sekerheid dat diegene wat in Christus is God saam met hom sal bring. Nou let op, daar was hy. Hy het geweet dat nie een sel van daardie liggaam sou verrot nie. 72 uur begin verrotting. Dis die rede waarom hy nooit 3 dae gebly het nie. Hy het op Vrydagmiddag gesterf, was Sondagoggend op, maar dit was binne daardie 3 dae. Binne daardie 3 dae moes hy weer opstaan, omdat hy God se woord vertrou het. Hier gaan hy, van waar het hy vertrek toe hy weggegaan? Die Bybel sê hy het opgevaar, hy het gegaan en gespreek vir die siele wat in die gevangenskap was, wat nie bekeer het in die langmoedige dae van Noag nie. Sy siel, sy gees, sy teofanie van sy eie wese het afgegaan. Kom ons volg hom, sal julle hom graag vanavond of volg vir 'n paar minute. Kom ons kyk waarheen het hy gegaan. Net onder die gebied van menslike wesens lê die sfeer van demoniese magte. Onder dit Edward kan dit lê die siele van die onregverdiges. Onder dit lê die engste woonplek van Satan die hel. Dan het bo kan ons lê die Heilige Gees. Dan onder die altaar lê die siele van die regverdige mense. Dan volgende is God self. Een wat onder toe gaan, een wat boontoe gaan, die twee geeste is hier op die aarde, wat die mense van hierdie aarde beïnvloed. En toe Jesus gesterf het, het hy daar opgegaan onder toe. En ek kan hom op daardie Vrydagmiddag sien na sy dood. Klop aan die deur van die gebiede van die verlorenes. Kom ons volg hom 'n oomblik.
The door opens. There was women. There was men. There were young ladies.
Die deur gaan oop, daar was vroue, daar was mans, daar was jong dames, daar was oues, hulle was almal saam in daardie verskriklike plek, wat die gevangenis van die verlore siele genoem word. As ek tyd gehad het, sou ek julle graag wou vertel, en dit mag net 'n visioen wees. Maar een keer het ek daardie plek besoek en geskree om genade, toe ek 'n sondaar was, het onder 'n operasie gegaan. toe ek uitgekom het, het ek in die weste gestaan met my hande op na die hemel in 'n kruis wat op my geskyn het. Maar in daardie droewige plek, daar het Jesus na die deur toegestap. Alles moes getuig dat hy die Seun van God was, omdat daar vir hulle gepreek was in die lankmoedigheid van die dae van Noag. Klop aan die deur. Hy het gesê, ek is hy van wie jy nog gepraat het. Ek is die saad van die vrou wat die kop van die slang sou verbrysel. Elke woord van God is vervul. Ek het pas oor kan op Golgotha gesterf en ek het my kerk gekoop. En die een waarvan Henoch gepraat het, ek is hy. En hulle was sonder genade, sonder hoop, omdat hulle oortree het en die deur is toegemaak in hulle gesig. Verder af in die gebiede van die demone, verder af na die eindste poorte van die hel, hy klop aan die deur. Dit is toe hy in die graf was, sy liggaam was in afwagting van die opstanding. Hy het die plekke besoek waarna toe die regverdiges en onregverdiges gaan, waarin toe julle sal gaan, een van hierdie dae, na een of die ander plekke. En hy klop aan die deur van die hel. En toe hy het die duivel uitgekom, en ek kan hom net hoor sê, o, so hy het het eindelijk gearriveer. Ek het beslis gedink, ek het jou gehad, toe ek Abel doodgemaak het. Julle sien, toe daar die saad beloof is in die tuin van Eden, het die duivel die hele tyd probeer om daar die saad te vernietig. En die dood van Abel, die koms van Seth, was net 'n dood begrafnis en opstanding van Christus. Daar die saad moet voortgaan. Hy het probeer om dit te vernietig. Hy het gesê, ek het gedink ek het jou gehad toe ek Abel vernietig het. Ek het gedink ek het jou gehad toe ek die profete vernietig het. Ek was seker ek het jou gehad toe ek Johannes onthoof het, maar nou het jy uiteindelik gearriveer. Ek het jou nou, o goeiste. Ek kan hom hoor sê, Satan, kom hier, hy is nou baas. Ryk uit, gryp daar die sleutel van die dood en hel van sy sy af, hang dit aan sy eie sy. Ek wil jou geregtiglik kennis gee. Jy was lank genoeg 'n bluf. Ek is die maagdelike gebore seun van die lewende God. My bloed is nog nat op die kruis en die volle skuld is betaal. Jy het geen regte meer nie. Jy is gestroop.
I am the virgin born son of the living God.
Ek is die maagdelike gebore seun van die lewende God. My bloed is nog nat op die kruis en die volle skuld is betaal. Jy het geen regte meer nie. Jy is gestroop. Geef hom my daar die sleutels, dis reg, draai om en gee hom 'n behoorlike skop en slaan die deur toe en sê, bly daar binne, ek's van nou af die baas. Nou het nie die sleutels van die koninkryk gehad nie, want hy het hulle vir Petrus gegee, ons kry dit alles in die oggend in water dood. Maar hy het die sleutels van die dood en die hel gehad, en hy het hulle gevat, na sy opstanding het hy gesê, ek het die sleutels van die dood en die hel. Petrus het die sleutels van die koninkryk gehad, Satan het die sleutels van die dood en die hel gehad, maar nou het Jesus hulle, hy is baas. Hier begin hy opgaan, dit word die Pasen. Die tyd gaan vinnig verby, maar daar is 'n ander groep. Waar is Job? Waar is Abraham? Waar is hulle? Waar is daar die kerels wat God se woord vertrou het? Het hy hulle vergeet? Het die dood hulle vernietig? Was dit alles daarvan? Nooit, nooit nie, God moet sy woord hou. Ek kan hom sien, laat ons 'n bietjie in die paradys inloer en daar oor kan kyk. En ek sien Saar en Abraham daar rondloop en naderhand iets aan die deur.
Abraham goes and opens the door. Said, honey, come here. Look here. Look here.
Abram gaan en maak die deur op en gesê, skat, kom hier, kyk hier, kyk hier, dis precies dieselfde een wat by my gestaan het onder die eik daardie dag, hy is Abram se God.
Just then I can see Daniel look over his shoulder and say,
net toe kan ek Daniel oor sy skouer sien kyk en sê, dis die rots wat uit die berg gekap is net so seker as wat ek hier staan. Ek sien Job opstaan, sê, dis my verlosser wat ek gesê het, wat ek weet geleef het, en eendag sal hy op die aarde staan. My liggaam mag miskien niks behalwe lepeltjie as wees nie, maar binne 15 minute van nou sal ek weer daarin wees, dis hy. Siegfried het boer gekyk en gesê, ek het daar dieselfde persoon gesien as 'n wiel in die middel van die wiel wat ver bo in die middel van die lig draai, o Christe. Toe het Henoch opgekom. Henoch het gesê, ek het hom sien kom met 10,000 van sy heiliges om oordeel te bring. Daar was die Ou Testamentiese heiliges wat wag. Hulle was beslis onder die persoening van bloed. Hulle kon nie teenwoordigheid van God van die hemel ingaan nie, want bok en skaap bloed kon nie die sonde wegneem nie.
But he said, my brethren, I am the one that you think I am.
Maar hy het gesê, my broers, ek is die een wat julle dink ek is. Ek is die saad van die vrou, ek is die seun van Dawid, ek is die seun van God. Ek is die maagdelike geborene. My bloed het daarvoor versoen. Julle het gewag onder die bloed van skaap en bokke, maar nou versoen my bloed en julle is vry. Laat ons opgaan, dit word amper die Pase. Dink net, dit was net omtrent iets oor die 1900 jaar gelede vanaand. Ek en Abram hoor sê, Here, wanneer ons weer bo in ons liggaam kom, ek en Sarah het so baie daarvan gehou. Gee u om as ons soort van 'n klein besoekie bring op die pad. Ja, ek kan hom hoor sê, wel nee, beslis nie. Ek gaan by my disippels bly vir omtrent 40 dae. Kyk rond en kyk hoe alles lyk. Op daardie glorieryke Paasoggend waar ons sal begin in die oggend as die Here wil. Toe hy opgestaan het uit die dood, in die Bybel gesê volgens Matteus 27 dat baie van die heiliges wat geslaap het in die stof van die aarde opgestaan het en uit die grafte uitgekom het. Wie was dit? Abraham, Isaac, Jakob, Job, diegene wat deur geestelike geopenbaarde openbaring geweet het dat die verlosser eendag op die aarde sou staan, dis hulle. Die eerste vrugte van hulle wat ontslaap het. Daar het hulle in die stad geloop. Ek het Sarah en Abraham sien jonk en vol van en aantrekkelijk en vol lewe. Om nooit weer oud te wees nie, nooit weer siek te wees nie, nooit weer honger te wees nie, wat rondloop in hulle liggaam. Caiaphas wat daar staan sê, weet julle wat, daar het nou die dag iets gebeur. Kyk net in watter gemors is hierdie tempel. Daar is ons sal iemand moet kry om daardie gordyn toe te werk. Kyk na daardie offerkissie wat omgekeer is. Wat het gebeur? Was daardie kerel 'n sterwe gelaat? Was hy heks of wat het gebeur?
Say, come here, Josephus. Who is that young couple?
Sê, kom hier, Josephus. Wie is daardie jong paartjie wat daar staan? Abraham het gesê, Sarah, ons word erken, ons beter uitgaan. Aan baie verskyn.
That wasn't all of it.
Dit was nie al nie ter afsluiting. Kyk, toe eendag nadat hy het, hulle besoek het, Abraham, Isaac, Jakob en al van hulle, het die tuisland besoek toe Jesus opgevaar het. Julle sê, broer Branham, is dit 'n mite? Nee, meneer, ek sal julle in die skrifte wys, binne 'n oomblik. Toe hy begin opgaan, het hulle net vir hom gesien, maar die Ou Testamentiese heiliges het saam met hom gegaan, want die Bybel het gesê dat hy het gevangenes gevang geneem en gawes aan die mense gegee. En ek kan hom sien soos hy opgaan en aansluit by sy kerk. Twee engele uit die orkes wat musiek gespeel het, het so toe gekom gesê, julle manne van Galilea, hoekom staan julle en opkyk? Wanneer dieselfde Jesus wat opgeneem is, kom weer terug, sekerlik, hulle het vinnig teruggaan om by die optog aan te sluit. En af deur die hemel het Jesus in die Ou Testamentiese heiliges gegaan, het verby die maan gegaan, verby die son gegaan, verby die sterre gegaan.
Old Testament saints screamed out, quoting scripture, lift up ye everlasting gates.
En toe hulle binne tref afstand van daardie groot pragtige wit hemel gekom het, het die Ou Testamentiese heiliges uitgeroep, haal skrip aan, hef op julle ewige poorte en verhef julle. Hef op julle ewige poorte en verhef julle en laat die Ere Koning inkom. Al die engele het op die reëlings van die hemel vergadering gesê, wie is hierdie Ere Koning? Die Ou Testament is heilig gesê, die Here van die leerskare, magtig in die stryd, hy was 'n oorwinnaar. Die engel het 'n groot knop gedruk, die parelpoorte het oopgeswaai. Reg af deur die stad van Jerusalem het die groot magtige oorwinnaar gekom, wat die Ou Testament is heilige saamgebring het. Die engelorkest wat speel terwyl die engele skree, hy was die magtige oorwinnaar.
He had the keys of death and hell.
Hy het die sleutels van die dood in die hel gehad wat aan sy sê hang, soos hy regaf verby die glorieryke paleise gegaan het, totdat hy by die troon gekom het. En hy het gesê, Vader, hier is hulle. Hulle het geglo deur geloof in die woord dat ek eendag sou kom, ek het beide die dood en die hel oorwin.
What was it, brother? He had the scars in his hand to show that he had been in the battle.
Amen. Wat was dit, broer? Hy het die littekens in sy hand gehad om te wys dat hy in die stryd was. Eer aan God in die hoogste. Hy is daar die magtige oorwinnaar. Hier is hulle vader, Abraham, Isaac en Jacob.
I can hear him say, son, climb up here by my side and sit down.
Ek kan hom hoor sê, seun, klim hier op langs my en gaan sit totdat ek elke vyand jou voet bank gemaak het. Broer, eendag sal hy weer kom en wat 'n dag sal dit wees. Hy was nie ledig toe hy in die graf was nie, ons dink hy het net daar gelê dood, maar hy was onder steeds aan die oorwin. Hy het afgegaan die sleutels van Satan afgevat, hy het die sleutels van beide die dood en die hel vanaand, hy het gesê, omdat ek lewe, kan julle ook lewe. Ek wonder vanavond, my dierbare broer, suster, het jy ernstig daaroor gedink? Besef jy dat jy net lewe omdat hy lewe? Het jy dit genoeg waardeer om jouself op te offer en te sê, God, hier is ek 'n sondaar, wees my genadig? Het jy al ooit daardie algenoegsame offer aanvaar? Het jy hom al ooit vertel, jy is lief vir hom? Maak dit jou gevoelens seer wanneer jy verkeerd doen. As jy nou nog nooit met daardie ondervinding gekom het in hierdie begrafnis nie, wanneer ons tyd raak min, voel net goed. Maar ek wonder as jy nog nooit Christus as jou persoonlike saligmaker ontvang het nie, wonder ek of jy dit sal doen terwyl ons net ons hoofde buig vir 'n oomblik in 'n woord van gebed. Speel daarie te midde van rotse wat skeer, sal jy, Sister Gertie, as jy dit het, goed enigiets sal werk.
With your heads bound.
Met julle hoofde gebuig, gaan ek julle baie ernstige vraag vra. Onthou, vriende, sonder of heilige, jy hou nie op bestaan wanneer ons jou begrawe nie.
Your soul is somewhere.
Jou siel is iewers. Nou, Jesus het albei plekke besoek volgens die skrifte. Waar sou hy jou vind as jy vanaand sou gaan? Sou jy die deur van genade in jou gesig toegeklap kry, omdat jy verwerp het? Onthou, nie net is hy 'n verlosser nie, hy is 'n rechter. Jy's nou die rechter. Hoe oordeel jy hom? Laat hy jou verlosser wees. Klein storiekie kom by my op. 'N tyd gelede het 'n klein seentjie op 'n wa gesit. 'N geweer het in die straat afgegaan en die perde het weggehardloop en sou oor 'n kraan stort. Jong Kelby het gehardloop en die perde gestop net voor die wa oor die afgrond gegaan het, omdat daar 'n babetjie in was. Hy het die kleintjie se lewe gered. Baie jare daarna gestaan in die hofsaal, hierdie selfde seun het 'n misdaad gepleeg. Die verkeerde pad gevat, maar skuldig. Hy het gedrink, gedobbel en 'n man geskiet. En was skuldig, is skuldig bevind. En die rechter het opgestaan en gesê, ek vonnis jou om aan jou nek te hang, totdat jou verganklike lewe verby is. Daar die jongman het gesê, rechter, en hy het die hofprosedure verbreek, en hy het oor die reling gespring en voor die rechter se voete neergeval, om genade. Hy het gesê, rechter, kyk in my gesig, ken jy my nie? Hy het gesê, nee seun, ek ken jou nie. Hy het gesê, onhou jy 'n sekere klein seentjie se lewe wat hy gered het baie jare gelede met 'n wegholper? Hy het gesê, ja, ek onhou dit. Hy het gesê, ek is daardie seun. Hy het gesê, rechter, jy het my toegered, red my nou. Die rechter het afgekyk na hom en gesê, seun, daardie dag was ek jou verlosser, vandag is ek jou rechter. Vandag is hy jou verlosser, sondaar. Môre mag hy jou regter wees. Laat ons dit nou oordink, terwyl die musiek speel, en elkeen wat bid, diegene wat in gebedskontak met God is. Ek wonder nou vanaand vinnig diegene wat Christus wil aanvaar as persoonlik verlosser sê, God, wees my genadige sondaar. Ek wil kom deur die gestorte bloed. Ek is moeg van by kerke aansluit en hardloop van plek tot plek. Ek wil wedergebore word. Ek wil ondervinding in my hart hê dat ek weet dat Christus homself aan my geopenbaar het deur die geestelike openbaring waarvan jy pas gepraat het, broer Branham. Ek wil die geestelike openbaring hê, die Heilige Gees in my hart wat my lewendig maak, Christus meer werklik maak vir my as wat ek vir myself is. Ek verlang daarin ondervinding, broer Branham. Sal jy vir my bid soos ek my hand opsteek? Sal jy nou jou hand opsteek wat graag onthou wil word? God sien jou dame, God sien jou daarachter dame, dis goed, God sien jou meneer, dis goed. Steek jou hand op, nou gaan verder op met jou hand. Hoe kan jy skaam wees, kan jy iets soos daarie verwerp, vriend? Onthou, oor sê, broer Branham predikers het vir jare gepreek, ek weet, maar een van hierdie dae gaan hulle ophou preek. En die manier wat dinge lyk, mag dit binnenkort wees. Julle gaan julle laaste preek hoor om die waarheid te sê, hierdie mag julle laaste wees. O, sê jy, ek's jong, dit maak nie saak nie, die dood is geen aannemer van die persoon, of ouderdom, of vermoë nie. Sal jy hom nou aanvaar as persoonlike saligmaker, deur jou hand op te steek, te sê, God wees my genadig. Steek jy hande op saam met die rest van hulle en sê, ek wil Christus nou aanvaar, sal jy jou hand opsteek. Iemand wat afvallig is, sê, God wees my genadig, ek wil terugkom na Christus toe vanaand, dat morgen opnuut te opstanding mag wees vir my, sal jy jou hande opsteek. Bring op jou hand, sê, wees my genadig. Ek wil nou kom. Sal jy dit doen? Steek jou hand op, sê. Ek was 'n afvallige, maar vanavond, God sien jou, dame, God sien jou, dis goed. Ek sal Christus as my persoonlike saligmaker aanvaar. Ek sal hom vanavond aanvaar. Ek het afgedwaal, was vir baie jare weg van God, maar nou kom ek huis toe. Sal jy hom vanavond aanvaar dat hierdie 'n nuwe opstanding vir jou kan wees, jou eie lewe verby kan wees? Hierdie dame kom na die altaar om haar belydenis te doen om te staan. Wil iemand anders hulle plek hier inneem saam met haar hier opkom met hulle belydenis? Sal julle opstaan en ook opkom na die altaar? Die altaar is oop, sekerlik. Kom net reguit op, net nou. As julle hier wil staan en bid, sal dit net in die haak wees. Kom aan, sal julle kom? Upon the confession of your faith, upon your met die belydenis van julle geloof, met julle geloof in die Seun van God. Sal julle nou kom? Goed. Dit hang van jou af. Onthou jy? Jy is die een. Is jy 'n sonder? Is jy afvallig? Is jy kort en weg van Christus? Wil jy nou opnuut opgewek word saam met hom nou? Die lewe nuut begin. Wat van julle man en vrou wat verskil het vir 'n lang tyd nou, bohaai maak in julle huis, wil julle nie nou kom en daardie ding uitsorteer met God en met mekaar nie? Maak die Pasen 'n ware Pasen vir julle, begin in die huis. Wat van julle wat nooit was nie, wat nooit gebed in julle huis gehad het nie, jy gaan het huis toe van die kerk en probeer die beste lewe wat jy kan, bring nooit die familie by mekaar en bid nie. Dis waarom ons jeug misdaad het in die dinge wat ons het. Dis hoekom die Amerikaanse huise opgebreek is. Sal jy nie kom vanaand nie begin nie? Sal julle dit doen? Julle word uitgenooi. Onthou, ek's nou julle prediker. Ek sal 'n getuie wees op daardie dag. While we have our heads bowed then now for prayer. Terwyl ons dan nou ons hoofde gebuig het vir gebed, ons dierbare hemelse Vader, vanaand bring ons vir U hierdie gehoor in die ernstige heilige plegtigheid, wat ons weet hoe ons nader nederig U troon. En na die boodskap vanaand, daardie groot begrafnis, hy het nooit stil gelê nie, sy siel het reguit aangegaan na die gebiede en die werk van God voltooi wat hy verordeneer was om te doen. En môreoggend vind ons waar hy deur die boonste sfere gegaan het, alles oorwin het in sy opstanding. Maar hy het paasoggend uitgekom vir ons regverdigmaking, en ons vind uit dat hy die Heilige Gees teruggestuur het om mense van sonde te veroordeel. En ons bid vanaand, Here, dat hulle wat hulle hande opgesteek het in hou mag word voor U. Mag hulle besluit uit hulle hart wees vanaand, dat hulle U ontvang het en U glo, en mag hulle verseël word deur die seël van belofte vanaand, die Heilige Gees. Skenk dit, Vader, want ons vertrou hulle toe aan U saam met hierdie boodskap vanaand. Mag dit diegene seën wat dit gehoor het, diegene Here wat dit saam met hulle sal neem na hulle huis toe, en sink dit diep in hulle harte in. Mag hulle lewe van die woord van God. Skenk dit, Vader, want ons vra dit in Christus naam. Amen.